13 часове.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ovoga puta iz Vrnjačke Banje. Gost kluba je arheolog i viši kustos Zavičajnog muzeja Jelena Borović-Dimić. Jelena Borović-Dimić, reći ću na početku malo iz biografije, se više od 3 decenije bavi zaštitom kulturnog nasljeđa svog rodnog mesta, Vrnjačke Banje. Autor je 12 monografija, osnivač festivala klasične muzike Vrnci, u Zamku kulture, čiji je i dugogodišnji upravnik. Vođa je brojnih arheoloških istraživanja svog mesta i okoline. Za monografiju Jedna kuća, jedna priča, pisac Dragan Velikić je rekao da je reč o antologijskom delu. Na više od 500 stranica ispisan je dosije Vrnjačke Banje, koji sadrži ne samo graditeljsko nasljeđe jednog grada, već i priče o porodicama koje su te građevine podigle, kao i priče o njihovim gostima. Svaka kuća u Vrnjačkoj Banji je zbirka životopisa onih koji su u njoj boravili. Retki su gradovi koji imaju takvu ličnu kartu kao što je monografija Jedna kuća, jedna priča. O toj knjizi, istoriji Vrnjačke Banje, izložbama, ali i o teškoćama na koje se nailazi kada se bavite kulturom u malom mestu, Jelena Borović-Dimić govori za Klub 2. Moje ime je Milena Božović-Manić. Jelena, dobar dan, hvala vam što govorite za Klub 2 Radio Beograda 2. Imamo mnogo tema, ali da krenemo od vaše monografije Jedna kuća, jedna priča. 7 godina ste aktivno radili na ovoj knjizi i ostavili, kako kažu stručnjaci, pisan trag istorije Vrnjačke Banje. Da pomenemo samo neka imena koje su najznačajnija, a koje se pominju u knjizi, i da kažemo po čemu je arhitektura Vrnjačke Banje unikatna.
Knjiga je podeljena po oblastima, ne stilskim, jer Banja nema potpuno jasno definisane stilske karakteristike svojih objekata, nego po zanimanjima ljudi koji su bili. Pa tako se pojavljuje vojno-činovnički krug, po krugovima asocijacija na Nastasijevića. Taj vojno-činovinički krug i u stvari i počinje razvoj Vrnjaca dolaskom Belimarkovića u Vrnjačku Banju. Potom tu se nastavlja ovaj umetnički klub, umetničko-naučnički, pa onda do njega predstavlja recimo Dragutin Ilić sa svojom vilom jela. Zatim dolazi ugostiteljski klub i zanatlije trgovci, zatim ekonomska elita Srbije, sveštenički, odnosno verski klub, i tako. To je jednostavno htjelo da se prikaže kako je moguće da je jedno mesto koje je pre rata imalo samo 2000 stanovnika, pre Drugog svjetskog rata, imalo 2000 stanovnika, moglo da se pretvori u jednu metropolu koju su, turističku metropolu koju su učinili, izvali je Jugoslovenska Nica. Većina tih ljudi koji su činili te krugove su podigli objekt u Vrnjačkoj Banji. Jedan od među prvim objektima bio je objekat gde se sada nalazimo, to je letnikovac generala Jovana Belimarkovića, koji je građen od 1888. do 1894. s tim što je najveći broj radova završen godinu dana pre početka radova, jer je mislio da će, budući da je bio namesnik za vreme maloletstva Aleksandra Obrenovića, a Aleksandar je trebao da ide na miropomazanje u Žiči, on je očekivao da će general vratiti, ali se to nije desilo. Ova vila je inače i pravi reprezent što se tiče stila, ona jedina može da se podvede pod ono što se zove dvorci. uslovno, znači Kašteli. Zgrada je pod zaštitom spomenika kulture visoke kategorije, znači republičkog karaktera, tako da danas služi kao muzej, galerija ili manija koncertna dvorana, zašto je i otkupljen 1968. godine od posljednjeg Belimarkovićevog nasljednika.
Ja bih samo da citiram deo, vi kažete knjiga nije odjeknula u javnosti, ali kod mnogih intelektualaca jeste, pa vi niste ni znali. Evo recimo Dragan Velikić piše, u provinciji se bolje nego u Beogradu vidi gdje je danas Srbija u odnosu na svet. Pre 8 decenija Vrnjačka Banja imala je godišnje duplo više gostiju nego Dubrovnik i čak 4 puta više nego Bled. Piše Dragan Velikić koji pročitao vašu knjigu Jedna kuća, jedna priča i ta knjiga mu je poslužila za njegov roman Adresar. Pomenuli ste ličnosti, naravno pomenut ćemo ih još koji su gradili ovdje vile, tu je jedan Čajkanović, zatim Đorđević. To su zaista bile i moralne gromade i duhovne, tako da kažem, duhovni stožeri našega društva, ali su i priče koje su vezane za te izgradnju tih vila jako zanimljive i vi ste ih sve prikupili.
Da, ja sam htjela da pokažem u stvari da ne samo kako one graditeljski izgledaju, znači arhitektonski, nego i život porodica koje su tu živele. A time i pokazujemo kako je živjela u stvari Vrnjačka Banja u to vrijeme i prikazuje se kulturni nivo života Vrnjčana u to vrijeme. Pomenuli ste Čajkanovića, on se nalazi samo nekoliko desetina metara iznad Belimarkovića. Ispod vile Belimarković nalazi se vila Đorđević. Vila Đorđević pripadala velikom industrijalcu, pripadniku ekonomske elite Srbije. Ta vila je poznata, u njoj su se i sastajali Čajkanović i vlada Đorđević su bili prijatelji. Kasnije se ta familija rodila i sa Belićima i u svakom slučaju tu se zaista sastajala srpska elita, a vezan je recimo priča za početak Drugog svjetskog rata da su kada čuli da su Nemci bombardovali Beograd i onda su nezvereno hodali gore dole. Veselin Čajkanović je čas dolazio do svoje kuće, oblačio vojničku uniformu, dolazio do vlade do vlade Đorđevića, ne znajući šta da rade u stvari. Da pomenem samo da iz te porodice vlade Đorđevića potiče i Dimitrije Đorđević akademik. Banja je u to vrijeme znači bila ipak središte jednog zaista veoma, veoma burnog i živog intelektualnog razvoja. Da napomenem također da je tu u blizini, u Banji je sve na 5 do 10 minuta. U blizini, kad se u pravoj liniji spustimo za jedno 5 minuta, dolazimo do Vile San. Vila San je pripadala Arnovljevićima, Svetozar Arnovljević, Mirko Arnovljević također pripadali eliti, oni su lekari, Mirko je akademik. Zatim niz reku dole kad se spustimo jedno 5 minuta je vila Radonjić, Jovana Radonjića, on je prevodilac, istoričar i prevodilac dubrovačkih akta i povelja. Neposredno iznad ovdje, iznad reke, a ispod samog Belimarkovića nalazi se vila generala Magdalenića. Iznad je vila generala Antonijevića. Na susjednom brdu su također, na crkvenom brdu su također vile koje su svojom lepotom i svojom starošću zahtevaju od nas da im posvetimo posebnu pažnju i svakako zahtevaju jedan poseban tretman, a nažalost nalaze se u veoma devastiranom stanju.
Da kažemo ko su arhitekte tih vila, budući da ne samo da, kako su to još govorili pre 150 godina, Banja, Vrnjačka Banja ima sastav vode kao Karlove Vari češke i češke arhitekte su radile te vile i u Karlovim Varima može da se vidi maltene kopije tih vila, ali su u boljem stanju mnogo nego kod nas.
Pa u Karlovim Varima je drugačiji odnos prema nasljeđu i prema baštini. Oni imaju više muzeja nego mi, imaju, i ne stide se da kažu da imaju muzeje, što je u Vrnjačkoj Banji veoma veliki problem. Reći da je nešto pretvoreno u muzej ili da nešto treba da bude namenjeno za muzej. U Vrnjačkoj Banji zaista bilo je dosta arhitekata koje su podizali, recimo ovu vilu u kojoj se sada nalazimo, vilu Belimarković, idejno rješenje dao je Pavle Denić, kasni inženjer i ministar građevina. Inače, on je bio rođak generala Belimarkovića, a razradu plana radio je austrijski inženjer Franz Winter. Zatim o vilu Đorđević, koju smo malo čas spomenuli, radio je poznati beogradski arhitekta Dragiša Brašovan, koja ima tu asocijaciju broda koju on često koristi u svojim radovima. Jedna od vila koja, i recimo interesantno je da ova vila bi mogla da se kaže da pripada nekom stilu romantičarskom, odnosno klasicističko-romantičarskom stilu poljskih dvoraca, odnosno ladanskih dvoraca italijanskog stila, a da sama vila Đorđević pripada moderni. U Banji je jedan konglomerat stilova koji se veoma dobro uklopio, tako da ja ne znam mesto koje je bolje primilo taj bezornamentalni stil moderne kao što je Vrnjačka Banja. Oni su se tako dobro uklopili i utopili u okolinu da je to zaista za primjer kako treba i da izgledaju takvi objekti. Jedna posebno meni draga vila je vila koja se nalazi na Crkvenom brdu, to je vila Jela, pripadala je Dragutinu J. Iliću, sinu Jovana Ilića, srpskog političara u to vreme, inače i pesnika, i proznog pisca. On je brat Vojislava Ilića i vilu je podigao 1905. godine počeo, završio je aprila 1906. i u jednom beogradskom listu se nalazi jedna kratka crtica koja kaže: Dragutin J. Ilić, pesnik i bohem, dosta je zidao po nebesima, red je bilo da se skrasi negdje, da zida na zemlju, pa eto u Banji sagradio vilu. Vilu je nazvao po imenu svoje žene Jela, a inače u vili je čest gost bila Vojislavljeva ćerka Jela, koja je inače učestvovala na prvom zvaničnom izboru za mis, to je najstariji poznati izbor za mis, 1911. godine u Vrnjicima, i taj se podatak može naći također u novinama iz tog vremena. Ta vila je građena po ugledu na secesiju, rusku secesiju, izuzetno bogato ornamentisana, sa dubokom plastikom, ali koja se nažalost danas nalazi, on se nalazi u privatnom vlasništvu, ali je u izuzetno, izuzetno lošem stanju, kula se odvalja i verovatno će vreme učiniti svoje. Da napomenem da je u tvojoj vili za vreme Prvog svjetskog rata odsedao Vladan Đorđević, predsjednik srpske vlade. Šta reći kad je zaista tako jedna znamenita vila ostavljena čak i bez ploče, ko je u njoj živeo i ko je u njoj odsedao. Ooh.
U klubu 2 razgovaramo sa Jelenom Borović-Dimić. Zjavljamo se iz Vrničke banje za one koji nas nisu čuli na početku iz Zamka kulture. Jelena, pričali smo u prvom delu o vašoj knjizi koja se bavi arhitekturom i pričama o vilama Vrničke banje koje su zaista unikatne i jedinstvene u Srbiji, ali ne samo u Srbiji, već i u Jugoslaviji, možda da kažemo čak i u Evropi, ili je to pretenciozno?
Pa, uglavnom mesta imaju istorija, bave se istorijatom svojih mesta i imaju publikacije kakve zaslužuju. Tako da smo mi samo na putu da nešto uradimo onako kako treba. I ja se nadam da sam uradila svoj deo i dala dovoljno podataka za one koji budu dalje radili, a da će oni znati da navedu onako kako treba po pravilima struke.
Ali su retka mesta sa ovolikim brojem vila iz tog perioda?
Retka su mesta, s obzirom na svoju veličinu, Vrnjačka banja je imala zaista izuzetan broj vila u kojima su tokom leta dolazili viđeniji ljudi Srbije tog vremena, znači ne samo Beograda nego i Prečana, odnosno iz Austro-Ugarske. Tako da banja je pre rata imala skoro 400 objekata, ali je interesantno da kod nas kad kažeš vila, to podrazumeva da ti živiš u tom objektu, a služi i za izdavanje. Tako da to vila ne znači da u onom shvatanju kako recimo Francuzi shvataju pojam zamka ili vile, nego rezidencijalnog dobra, nego jednostavno je to objekat koji je uklopljen. Interesantno je ono što je on uklopljen u sam pejzaž, u to da je na najbolji mogući način uzeti su citati iz različitih stilova i stvoren je jedan specifičan stil koji se savršeno uklopio u Vrnjačku banju i vođeno je računa o tome da je priroda sastavni deo lepote jednog mesta.
Pored pomenute knjige, da se vratimo na vašu knjigu Skulpture u parku Vrnjačke banje. I u tom delu imamo velika imena naše skulptorske scene. I svim našim gostima koji dolaze i šetaju se i vide u parkovima skulpture, mnogi od njih ne znaju ko su autori i šta predstavljaju.
Da, Vrnjački park je nešto što je izuzetno specifično u našem mestu. Prvo zato što je jedno od retkih mesta gde su skulpture smeštene u slobodnom prostoru, a drugo što je 1965. godine napravljen jedan izuzetan projekat, a to je dovođenje velikih imena, kako srpskih, tako i iz inostranstva, da učestvuju na simpozijumu o skulpturi u slobodnom prostoru. Ta manifestacija se zvala Vrnjačka jesen i tada su nastala izuzetna dela. Gost je bio Ernst Josifović Neizvestni sa dve skulpture, Kamena suza i Kentaur, zatim Matija Vuković, Duško Nikolić, Milorad Damjanović, Ante Gržetić, Milija Glišić. Brojni, zaista brojni, to je trajalo dve godine. Momčilo Kršević, Iza Krajiner Mitrić, Milovan Stojanović. Iza Krajiner Mitrić je radila u svoje umetnine u radionici Milovana Stojanovića Misa, čija se dela inače, to je keramičar, čija se dela inače nalazi u Bečkom muzeju. To je trajalo dve godine, 1965. i 1966. Zatim je stagniralo. Kod nas je uglavnom sve zasniva se na to koliko pojedinac uspe da povuče, pa je došlo do obnove toga sličnog ne istog, ali sličnog, kroz Bijenale jugoslovenske skulpture u pleneru, kada je urađen i vajarski simpozijum sa vajarskom školom i kasnije je to pretvoreno u atelje Basara Obradović. Tada su nastala dela Milona Vidića, Franca Rotera, zatim Ane Viđen, Nikole Antova, Petra Hadži Boškova, Svetomira Arcića Basare, koji inače postao naš sugrađanin, Dragiša Obradovića, Bogdana Bogdanovića, Pavla Pejovića
i mnogih
drugih. A inače, pomenuli ste da je Banja bila najposećenije mesto u staroj Jugoslaviji, koje je bila 2,5 puta posećenje od Dubrovnika po podacima iz 1935. godine, koja je s tim svojim stavom da je širom otvorila vrata za sve, za Slovence, za Bosance, za jednostavno nije bilo razlike prijema gostiju iz bilo kog kraja Jugoslavije, niti bilo koje vrste socijalnih slojeva. Kad se pogledaju stare fotografije, vidi se u redovima da stoje gosti koji su obučeni po poslednjoj parijskoj modi, sa šeširima, sa haljinama koje su duge, kao da ste na ulicama u Parizu. Čak je jedan od banjskih referenata, odnosno od ljudi koji su vodili računa o Banji, možda je bio načelnik Čede Aleksić, govorio da treba da dame, molio dame da malo povuku šlep na gore, da ne bi stvarale prašinu, jer u to vreme nije bilo sve to popločano, niti stavljen normalno asfalt. Tako da u tim redovima mogu se videti, pored tih dama i gospode sa cilindrima, mogli su se videti i seljaci koji su obučeni obično u običnoj seoskoj nošnji. Znači, bila je prijemčiva za sve i otvorena za sve.
Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday.
Poslednja pesma za tebe suvišna je, ovo mesto gde si do juče bio, zapalit ću ga sasvim i na san. Ovo je poslednja pesma.
drowsy syrups of the world, shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owest yesterday.
Budući da je banja bogata vodama i da je po tome prepoznata svuda u našoj zemlji, objavili ste monografiju I voda u tradiciji života Vrnjačke banje. Imate zanimljivu priču vezano za početak banjskog lečilišta, da su lekari tada pripisivali da se uz vodu pije I kozje mleko. Zbog čega?
Pa u to vreme se verovalo da je voda veoma jaka I da je potrebno da se razblaži sa kozijim mlekom ili sa surutkom. To su čak pripisivali I u onim knjigama lekarskim kada, u kojima su upisivali ime bolesnika, dolazak I odlazak, a zatim ono što su prepisivali kada I koliko da pije se određene mineralne vode. Inače, voda u to vreme je zaista imala mesto jednog svetog artikla, da tako kažem, ako to može da bude artikl, jer se stajalo u redovima sa banjskom čašom satima, zatim čaša je inače gradirana po 25 ml, zatim postojalo je u banji jedno posebno zanimanje koje se zvalo dodavačice vode. Na tri nivoa su stajale, pošto je izvorište bilo u dubini, onda su one s ruke na ruku dodavale te čaše I dodavale zadnje, onom primaocu čaše. Kada bi uzeo čašu, on bi se odmakao. Bilo je zabranjeno da primi čašu od nekog drugog jer bi time poremetio red. To je postojalo pravilnik o ponašanju na izvorištu. Zatim bi prišao izlivniku, to su bile mermerne posude velike u koje je on kada odmeri koliko tačno treba da popije vode jer svakom je posebno zavisno od bolesti pripisivano. On bi odlivao višak te vode I onda ispio. To je bio jedan ritual koji je zaista imao jednu homeopatsku vrednost. Ljudi su verovali u magično izlečenje te vode I lekari su pripisivali u to vreme 3 nedelje boravka u banji. Kažu da su lekari bili u stvari najveći propagatori banje na taj način što su stavljali da je 21 dan osnov za izlečenje, za celokupan tretman.
Vi ste priredili izložbu o vodama Vrnjačke banje I u Beogradu?
U Beogradu sam priredila izložbu pre 2 godine, Zdravlje u čaši, tako se zvala izložba u Etnografskom muzeju I mogli su da je vide 1,5 mjeseca. Mnogi su posle te izložbe mislali koje fotografije, koje razne suvenirčiće koje čuvaju, a da su još bili mali kad su bili sa babama I dedama ili sa roditeljima. Tako da je ta izložba veoma dobro prošla I ja sam veoma zadovoljna kako je se sve to odvijalo. Nju prati katalog koji sadrži ne samo osobine vode, nego I sve one priče koje su vezane za vodu, određeni broj sačuvanih čaša, kako iz Karlovih vari koje smo na početku pomenuli, tako I Vrnjačkih. Jer u početku su u nedostatku uređenja svih banja u Srbiji, oni koji su želeli imućni, koji su želeli izlečenja, odlazili u banje u inostranstvu, Baden-Baden, Ems ili Karlove Vari, odatle su donosili čaše. Pošto je Vrnjačka voda veoma slična vodi u Karlovim Varima, onda su oni koji su dolazili iz Karlovih Vari, kada je Vrnjačka voda bila opremljena onako kako je moglo da se higijenski zahvata I pije, onda su doneli te svoje čaše, to su bile čaše sa izlivnikom I mi imamo od tih prvih čaša koje su oni doneli pa do prvih čaša koje su u banji počele da se izrađuju, izrađivali su je ih na različitim mestima gde su staklare, najbliže je bilo u Paraćinu. Međutim, plastika je zamenila staklo, tako da ta izložba sadrži znači, od tih prvih porcelanskih do zadnjih, nažalost, plastičnih čaša. Ono što je interesantno, tu su I čaše koje su rađene od metaka, od čaura, recimo, od ispaljenih granata koje su oni sekli, i od tih čaura pravili razne ukrase, a među njima i čaše za banjsko lečenje, pa bilo da su to na sklapanje ili one pljosnate sa gradijentom. One su u svakom slučaju služile nameni i najviše ih ima iz Prvog svjetskog rata.
Bili ste direktor kulturnog centra godinama, zatim dugogodišnja direktorka Zamka kulture. Pokrenuli ste jedan zaista značajan, između ostalog, festival klasične muzike. 16 godina je već tradicija. Ko su vam bili saradnici svih ovih godina?
Nažalost, ja sam bila sama kad sam došla, ali imala sam tu sreću da sam počela da se zabavljam, a zatim sam se udala za čoveka koji je prepoznao i koji živi isti, ima isti ovaj odnos koji imam i ja prema baštini. To je Blagoje Dimić, on je inače magister akademski slikar i grafičar, bavi se malo i skulpturom. U svakom slučaju imam isti odnos, isti doživljaj prema prošlosti. Tako mi je bilo onda mnogo lakše da putujem, da obilazim, jer je u principu bavljanje baštinom samo dobra vaša volja i privatno vaše vreme i privatno vreme osobe koje ste uspeli da zarobite na neki način. Cela ta priča u stvari može samo tako što cela porodica diše tako kako diše. Nama su, ne znam da li na sreću ili na žalost, oba deteta bave se istim stvarima.
Nema radnog vremena, rekao ste.
Pa tu nema radnog vremena, zaista. Dešavalo mi se da neko od starijih okrene telefon pa kaže: "E, jelo, dođi pre nego što umrem da te popričamo malo." I onda da ostavljate sve, normalno, i ručak na pola i sve da odete, jer stvarno ne možete nikog da nosite na srcu. Najvažnija stvar jeste bila da poštujemo sebe. Ono što sam posebno pomenuli ste festival klasične muzike, ja sam pokrenula sa parom roditelja koji su bili zainteresovani za rad i razvoj dece u Vrnjačkoj banji u okviru muzičke kulture. 90. godina na jednu akademiju, prvo školice, pa onda radionice, pa zatim akademiju, da bismo 2002. počeli sa međunarodnim festivalom klasične muzike, gde smo se trudili da dovedemo najveća imena svetske muzike. Umetnički direktor festivala je Uroš Dojčinović, tu je bio i Aleksandar Toškov, zatim tu su bili Ljubiša Jovanović, flautista i tako dalje. Najduže se zadržao Uroš Dojčinović, najbolje se slažemo oko toga koliko možemo da i šta sebi možemo da priuštimo od gostiju. Nažalost, i to se svelo na materijalnu bazu. Finansirana su uglavnom Ministarstvo kulture, tako da smo im beskrajno zahvalni što uspevamo da i muziku koja je nematerijalno kulturno nasljeđe približimo široj javnosti. Da napomenem samo da su sve naše manifestacije besplatne, da jednostavno želimo da što više ljudi privučemo da vide, čuju prave vrednosti na tome da se bar malo oduhove i naviknu da je to ono što je ono što je čini čoveku.
I na kraju ću vas pitati, da li je teško baviti se kulturom u provinciji?
Izuzetno teško, opet je nešto bez čega, nešto što ne može bez uzdaha. Bezbroj puta se dešavalo da sebe prekorim što sam se vratila i što smo se vratili ja i muž što smo dolazili. A onda shvatite da ne mogu svi da odu, da bi nešto opstalo i postojalo, da morate stalno da ulažete. I da se vratimo na Malog princa, koga ja vrlo često citiram i vrlo često kažem da je pogrešno što je literatura nižih razreda nego treba da se čita u gimnaziji, sve vredi onoliko koliko mi uložimo u to. Ruža je naša ruža, samo onoliko ako mi oko nje je okopavamo, negujemo, sređujemo, skidamo zaperke, samo toliko naša. I toliko je vrednija i ništa ne može da je, da je zameni, iako ima mnogo možda vrednijih, zlatnijih bogatstava koje, koje se nude, ovo je naše i najbolje je.
Za godinu dana odlazite u penziju, vidite li naslednika?
Pa za 2 godine odlazim u penziju. Pa ja se nadam da će doći neko ko će želeti da nastavi ovo čime sam se bavila, a pre svega nadam se da ćemo dobiti zgradu, jer iz razgovora sa vlastima sam sad shvatila da su i oni zainteresovani i da su shvatili da će to samo doprineti vrednosti mesta u kome smo i očekujem da se to pitanje reši vrlo brzo, jer vremena za čekanje nemamo, jer ni materijal nije večan. Znači, potrebno je da dobijemo zgradu, a mislim da ćemo onda dobiti i stručnjaka.
U Zamku kulture, koji je ogroman, videli smo arheološko nalazište. Koje je najstarije, samo da kažem?
Najstarije je nalazište stalnog naseljavanja. To je lokalitet Lađarište kod Vrnjačke Banje. Potiče iz 5. milenijuma pre nove ere, znači 4.500 godina, oko 4.500 godine, i trajao je do 3.300. Materijal pripada Vinčanskoj kulturnoj grupi od gradačke faze do Vinče pločnik. Očekujemo da verovatno ima i starijeg materijala na samom tom lokalitetu, jer smo sa par nalaza jednog kultnog vika kog smo našli, ima starčevačke odlike, pa je moguće da bude jedno 500 godina stariji, ali eto, kažemo da je taj, znači, polovina 5. milenijuma pre nove ere. No, da pomenem da smo predno 5 godina imali jedno rekognosiranje sa Filozofskim fakultetom, grupom za arheologiju Univerziteta u Beogradu, sa gospodinom Duškom Mihajlovićem, koji je zadužen za paleolitski rad na fakultetu. Istraživali smo paleolitske lokalitete na našoj teritoriji i našli smo interesantne nalaze u Ruđincima, Štulcu i delu koji se graniči ka Popini, Dublju i Stublici. Našli smo artefakte koji svedoče o postojanju praistorijskog čoveka od 40.000 godina pa nadalje.
Gospođo Dimić, hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2 i hvala vam što na ovakav način čuvate našu kulturnu baštinu.
Hvala vama i nadam se da će i oni koji treba da čuju ovu emisiju čuti i da ćemo najzad dobiti tu zgradu koju čekamo, bez obzira kakva ona bila, samo da ima broj kvadrata da možemo da smestimo sve to što imamo.
Gost emisije Kluba 2 bila je Jelena Borović-Dimić, arheolog, istoričar umetnosti, dugogodišnja direktorka Kulturnog centra u Vrnjačkoj Banji, sada u Zamku kulture, Zavičajnom muzeju. Hvala vam puno. Moje ime je Milena Božović-Manić, muzički urednik je Tatjana Kosanović. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Ça. La vie c'est épatant. Tout doucement. Toujours tout doucement. Comme ça. La vie je la comprends. N'allez jamais trop vite. Vous obéissez tout le temps. Attention à la dynamite. Prenez garde au volcan, à ces gens énervés qui ne savent pas aller. Tout doucement, toujours tout doucement.
comme ça, affflamant gentiment. N'allez jamais trop vite en amour, simplement pour revoir de la réussite. Soyez très très prudent, l'amour en viendra, c'est blottir dans vos bois. De doux, de doux, de doucement, toujours de doux, de doucement, comme ça, afflamant gentiment, en souriant gentiment. Flânant gentiment.